Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст біля мікрофону. І зараз в цій студії поруч зі мною Петро Шоклінов, військовослужбовець, співзасновник «Несемось».
Да, всім привіт.
Ветеран АОТХП. Петро в минулому журналіст, чудова людина, мій добрий друг, тому я дуже радий, що він сьогодні прийшов до нас. Будемо з ним спілкуватися про його військовий досвід, про його досвід співпраці з ветеранами, про його досвід того, як взагалі влаштувати бізнес, який буде орієнтований на ветеранів, для військовослужбовців, ще і при цьому, якщо чесно, знаходячись у війську, перебуваючи зараз на службі в Силах оборони України.
Всім ще раз привіт. Да, Юра, я ще раз кажу, що я дуже радий знову опинитися в редакціях серед журналістів. Я дуже сумую за цим всім і дуже люблю НВ, і дуже люблю все, що ви робите. Тут важлива ремарочка, що я мав прямий стосунок до автосервісу і соціального бізнесу до мобілізації. Після мобілізації я вже стосунку ніякого не маю. Я не отримую жодної копійки від нашого соціального бізнесу. Тому, відповідно, я там не маю ніяких ролей. І фактично все, що я роблю, я такий інформаційно стрибаю, пригаю, тисну людям руки і підтримую проєкт, наскільки це можливо, через соцмережі.
Ну, тим не менш, ти його вигадав, ти його відправив в життя, скажи, дав йому
якийсь
напрямок.
В проєкті закопана моя квартира, гроші, які я накопичив, коли був журналістом, і витратив їх на наш соціальний проєкт, який називається «Несемось ветеран Автохаб». Тобто, да, я там максимально присутній, наскільки дозволяє армія, але це дуже обмежений час і можливості. Втім, оскільки наш проєкт напряму пов'язаний з армією, з безпекою країни і так далі, то, звісно, кожна хвилина, яку я витрачаю на цей проєкт, вона безпосередньо впливає і на мою ефективність в армії. Тому це дуже пов'язані речі.
А розкажи, будь ласка, от про ветеранську складову. Ти про неї згадав? Але треба все ж таки, напевно, пояснити, що це за ветеранська складова.
Наразі у нас в проєкті серед майстрів десь 70%, 60-70% це ветерани. Тобто це люди, які пройшли от цю війну з 22-го року.
Вимушений тебе зупинити. Серед майстрів, тобто це автомобільний сервіс, це місце, де можна полагодити автомобіль, і люди, які працюють от безпосередньо з автівками, безпосередньо зайняті ремонтом, відновленням, це 70-60-70% з них – це ветерани.
Так. Це наша модель, ми, в принципі, шукаємо ветеранів. Більше того, я тут вже почну заглублюватися в соціальну площину, бо, наприклад, двоє з наших ветеранів, один, наприклад, на війні втратив руку, інший – око, і обидві ці людини не могли знайти роботу місяцями. Ну, от просто не хотіли їх брати на роботу. Відповідно, ми є тим місцем для ветеранів, яке, ну, не відмовляє через будь-які зовнішні ознаки. Ми не вбачаємо щось погане в тому, що людина щось віддала за нашу країну. Ми з максимальною повагою ставимося до цих людей і запрошуємо їх до себе. Ми їх шукаємо, бо ми розуміємо, з якими складнощами вони зустрічаються, коли вони демобілізуються і коли у них є важкі поранення. Ми запрошуємо, шукаємо цих людей і працевлаштовуємо цих людей. Більше того, навіть якщо людина не змогла, ветеран не зміг впоратися з якоюсь роботою, що нормально, ми підбираємо йому інші варіанти у нас же, і людина може змінити декілька напрямків, поки не знайде себе у нас. Тобто ми боремося за цих людей, ми, ну, шукаємо завжди рішення. Це, бо ми в цьому бачимо не скільки бізнес, скільки нашу соціальну місію. Класичний бізнес, звісно, він рідко тобі дає, як працівнику, там, другий, третій, четвертий шанс, бо бізнесу це не цікаво. Соціальний бізнес – це зовсім інша історія. У нас є місія, в межах цієї місії ми маємо розповсюджувати повагу до ветеранів, ми маємо бути найкращим роботодавцем для ветеранів, і ми маємо бути місцем, де військовому або колишньому військовому ніколи не скажуть, ми тебе туди не посилали. Відповідно, ми боремось. Це ніколи не буває просто, бо ми постійно зіштовхуємося зі складнощами, бо кожна людина, яка демобілізувалась, пройшла пекло, вона має цілий набір складнощів. І з цими складнощами треба вміти працювати. І ми протягом 3 років існування нашого автосервісу, ми вчились, як правильно це робити, шукали спосіб взаємодії з ветеранами. І мені здається, що наразі, оскільки наша команда масштабується, збільшується, у нас майже на нуль відсутня тікучка серед ветеранів. Тобто люди, які до нас приходять працювати автомайстрами, вони залишаються з нами на роки. Так само ми шукаємо, звісно, і бек-офіс з ветеранів. Я маю на увазі це і бухгалтерія, і СММ, і все інше, що напряму не має стосунку до ремонту машини, але має стосунок
до існування бізнесу,
да, до функціонування. Ми підбираємо людей, які розуміють, що ми тут робимо, для чого ми існуємо. Тобто ми соціальний бізнес, там все ще присутня приставочка «бізнес», тобто цей проект має себе забезпечувати, щоб існувати і масштабуватись. Але люди, які до нас приходять, вони розуміють, де вони, що вони роблять і чому це важливо. Тобто ми не займаємося заробітком грошей, ми займаємося виконанням нашої місії. Але саме якраз, і я хочу на це наголосити, про це, що саме виконання нашої соціальної місії дозволяє нам масштабуватись, дозволяє нам залучати нових партнерів, друзів, безкоштовну рекламу. До нас приїжджають журналісти, у нас, мабуть, були журналісти вже з усіх телеканалів, сайтів і так далі. Закордонні журналісти приїжджають. Саме тому, що ми обрали собі соціальну місію, а не заробіток грошей. Тому той вибір, який ми зробили, напряму впливає на другу приставочку, на бізнес. Бо йде залучення клієнтів, цивільні хочуть допомагати військовим, про нас дізнаються більше людей, і ми за це не платимо. Це безкоштовно. Якщо класичний бізнес вкладає в рекламу, в маркетинг велетенські гроші, то у нас маркетинг, я просто поясню на одному прикладі, у нас існує так звані майстер-класи для дівчат. Ми навчаємо дівчат, як, і хлопців також, просто переважно це молоді дівчата, як опанувати машину після автошколи, куди що заливається, де що треба замінити, як поміняти колесо, де чіпляється буксировочний трос, які рядини, як поміняти двірники. Коротше, цілий пул різних, здавалося б, дрібниць, яким переважно в автошколах не навчають. І ми от молодих водійок і водіїв навчаємо, як це робити. За донат. Вони донатять на ремонт військових машин, ми їх навчаємо. Але що ми побачили? Наприклад, дівчата, які приходять, їм все дуже сподобалось, вони йдуть в соцмережі і розповідають про свій досвід. А заразом розповідають і про наш автосервіс. І залучають тисячі людей своєї аудиторії, щоб вони до нас приїхали. Грубо кажучи, ми навіть на маркетинг не витрачаємо грошей, бо люди самі готові донатити і самі безкоштовно нас рекламувати.
Ідеальна схема.
Да. Тобто, розумієш, ми думали, що майстер-класи як історія, вона буде потребувати великих грошей, а виявилось, що це маркетинговий бюджет, який ще і, ну, по суті, та не є витратами. Бо, наприклад, одна з дівчат з останнього майстер-класу написала в третій пост, він залетів там щось 4 тисячі лайків, і нам одразу щось 60 людей записались, тобто закрили 2 наступних майстер-класи. Воно ще й саме себе підтримує. І це просто приклад, коли ти думаєш не як класичний бізнес, а як соціальний бізнес, який весь час думає про те, які соціальні проблеми ти можеш вирішити.
Де не ти можеш бути корисним? Не хотів тебе перебувати, але вимушений це зробити. Все ж таки, давай ми розберемось, чим відрізняється просто бізнес від соціального бізнесу, де приходить мережа? Чи є якийсь певний перелік, знаєш, ознак, які отут ми поставили галочки, ось якщо ці всі галочки проставлені, значить це соціальний бізнес. Якщо чогось не вистачає, то ще не соціальний, ще не заслуговує на це звання.
Я думаю, це дуже от військовим буде зрозуміло, наприклад, що це щось про ветеранський статус, наприклад. Що таке ветеран? Да? А це той, хто отримав УБД, чи той, хто прийшов в пекло, а УБД отримувати не захотів, чи той, хто просто був військовослужбовцем, демобілізувався, хто такий ветеран? Тобто, де тут законодавча межа, де ти вже дуже крутий ветеран, а де ти не крутий ветеран? Непонятно. Соціальний бізнес в Україні так само, він дуже слабко регульований, і, можливо, це хорошо, що він дуже слабко регульований, і, в принципі, будь-хто може сказати, що він соціальний бізнес. Ну, наприклад, візьмемо якусь середнього розміру компанію, вона каже: ми бізнес, але у нас є там, ми допомагаємо, ми донатимо, ще щось робимо. Ми там, як ви. І це, в принципі, буде справедливо. Але на прикладі нас, ми ремонтуємо 30-40 військових машин щомісяця безкоштовно для військових. А, наприклад, автосервіс, який каже, ну ми як ви, ремонтує дві і то зі знижками. Не безкоштовно, зі знижками. Відповідно, як тут провести лінію, хто тут соціальний, а хто, ну, далі просто заробляє собі гроші, це дуже умовно, тому що дуже складно цю лінію провести, якось за неї потриматись. В моєму розумінні, те, що робимо ми, не робить взагалі ніхто. Ну, я просто не знаю більше автосервісів, які роблять 30-40 військових машин щомісяця на мільйон, півтора мільйона безкоштовно для військових. Я таких прикладів більше не знаю. Тому мені дуже просто сказати, що ми точно соціальний бізнес, бо ми вирішуємо конкретну соціальну задачу. Крім того, ми наймаємо ветеранів, ми робимо на це ставку, ми їх перенавчаємо, ми, наприклад, переобладнуємо автівки для ветеранів з інвалідністю. Тобто, коли людина втратила кінцівку, хоче повернутися за руль, не може цього зробити, бо треба переобладнати спеціальну машину. От ми це робимо. Це не робить 99% СТО, а ми, наприклад, проводимо тренінги безкоштовні для інших СТО, для майстрів. Як додати собі на СТО в прайс-ліст послугу переобладнання? Інші СТО не роблять цього, тому що просто не роблять. От і все. Це, слухай, не є складним.
Ну, я якраз про це хотів спитати. Але ж це треба обладнання, треба знати, що саме міняти, як саме це обладнання.
А ось тут, Юр, ось тут вмикається, має вмикнутися в голові, що яка моя соціальна відповідальність? Чи я маю щось змінити в собі, чи я не маю нічого змінити, бо я ніколи цього не робив. От більшість СТО кажуть, ну, у нас ми цього не робимо, бо цього немає в прайс-лісті. Коли ми показуємо, наскільки просто переобладнати автівку, я маю на увазі базові випадки, відсутність однієї кінцівки. Це типу 80% відсутність однієї кінцівки. Це дуже просто, це робиться умовно впродовж години, навіть, вибач, безтолковим майстром.
Що дійсно так швидко? Так,
да, це дуже просто. Це дуже просто. Більше того, є компенсаційні програми держави, коли ветерану повертаються гроші за це обладнання. СТО інші цього не роблять, тому що не роблять. І ми їм кажемо, друзі, дивіться, це дуже просто, це не питання конкуренції, ви просто додайте собі це в прайліст, в прайс, а ми навчимо вас це робити. І все. Тобто, коли кожне СТО в Україні перестане відмовляти ветеранам, а скаже, да, ми цим займаємось, ми будемо щасливі. Нам не треба, щоб це було ми. Нам треба було, щоб інші були такі. Але вони цього не змінюють не тому, що це складно, а тому, що вони не думають, як соціальний бізнес. Вони думають, як комерційний бізнес. Вони бачать ринок, вони працюють з ринком, а з цим не працюють, бо не працювали раніше. Ми існуємо для того, щоб давати цей поштовх, щоб інші бізнеси згадували про соціальну мету. І отут ще один такий водорозділ, коли соціальна складова переважає над бізнесовою в мізках, коли ти думаєш про соціальне. Ти прокидаєшся і думаєш, чи може бути чимось ще корисним. Або коли до тебе звертаються, а ти не кажеш, цього нема в пресі, а ти думаєш, як це питання вирішити. От так було, наприклад, з переобладнанням. До нас звернулася людина, яка півроку, в нього відсутня одна нога, і він півроку шукав, як повернутися за руль. Де він може... І він мав поїхати в Одесу, бо там він знайшов переобладнання. Він мав перевезти туди машину, сам поселитися, знайти собі апартаменти, мав ходити там по держорганах. Це дуже складно і дуже дорого. Відповідно, це не був для нього варіант. І він прийшов до нас. І ми замість того, щоб сказати, ми цього не робимо, ми почали в цьому розбиратись. І потім ми вже запустили проєкт з фондом відродження. Потім ми вже зробили свої перші 10 переобладнань. Потім у нас вже була ціла купа success stories про це. Тобто, ми не планували це робити, але саме тому, що наш майндсет на те, щоб виконувати соціальні задачі, саме тому ми за це взялись і змогли це зробити. У класичного бізнесу цього просто в голові нема. І деякі бізнеси думають, що можна там 10% свого прибутку витратити на щось хороше, і це є соціальний бізнес. Але це не так. Це не так. Бо як мінімум половина прибутку, мова має йти тільки про це, не про 10%, а про хоча б 50%, 40%, але не про 10%. Прикладів бізнесів, які так роблять, дуже мало. Можливо, я навіть зараз і не скажу. Це, як правило, у нас під соціальним бізнесом рахуються якісь, ну, умовно, хтось відкрив там пікарню, хтось кав'ярню, хтось ще, щось дуже маленьке. Да? Ми будуємо цілу мережу як соціальний бізнес, відповідальний соціальний бізнес. Бо, наприклад, якщо класичний автосервіс, там власник може собі машини міняти щомісяця, в нашому випадку так ніколи не буде. Принаймні, поки у нас не стане велика-велика мережа. Бо там просто оберти велетенські. Але власник, наприклад, одного хорошого СТО на 10 підйомників спокійно може щомісяця купувати собі нову машину.
Я тут влізаю...
Для розуміння.
Мій улюблений момент, коли я влізаю, знаєш, в шкарпетки такого,
такої
людини, яка не довіряє. Знаєш, це я люблю от влізти в шкуру людини, яка зі скептицизмом ставиться до
вали з усіх пушок.
І я таки кажу: так, тобто, ви витрачаєте більшу частину свого прибутку, чи щонайменше половину свого прибутку на соціальні ініціативи, але при цьому йде мова про розширення мережі. А як же так? Звідки тоді гроші на розширення мережі?
А от я тобі розкажу. Класичний бізнес, ти йдеш, береш кредити, чи ти йдеш, шукаєш партнерів, які тобі дадуть гроші в борг, чи зайдуть в долю і так далі. Соціальний бізнес дозволяє залучати гранти, дозволяє залучати безповоротну допомогу. І я от очікую ок на те, щоб зробити важливе оголошення, а поки що не можу. Але можу прямо сказати, що у нас буде мережа, у нас є партнери, і ми вже цього року маємо відкрити 3 СТО на правому березі Києва, і наступного року ми розраховуємо, що в кожному великому місті буде наш автохаб ветеранський.
Вже так. Наступного року?
Вже наступного року прямо ми маємо це робити. В кожному місті, уяви, прикладів взагалі немає. Прикладів взагалі немає. Ми будемо першими. І першими щодо залучення таких сум грошей в соціальний бізнес, і першими, які, в принципі, такий проект масштабували на цілу країну. Ми це зробимо 100%. Але тільки завдяки тому, що ми і позиціонуємо, і поводимось, і робимо все як саме соціальний бізнес. Якби ми були класичним бізнесом, то розвивались би за класичною моделлю, умовно, як Аврора або там Монобанк і так далі, за класичною моделлю класичного бізнесу. У нас зовсім інша модель. І деякі речі, які ми впроваджуємо, з бізнесової точки зору взагалі недоречні. Але,
наприклад?
Наприклад, переобладнання автівок на самому початку було абсолютно збитковим і досі є таким, але... Саме переобладнання автівок дозволило залучити медіа, дозволило залучити гранти, дозволило залучити безповоротну допомогу на розширення проєкту. Не просто одного там переобладнання, як у нас, наприклад, був проєкт з фондом відродження, а всього соціального бізнесу. Якби у нас не було цих проявлень, які з точки зору бізнесу не мають ніякої логіки, а мають логіку лише як соціального бізнесу, якби цього не було, не було б нашого розширення. Я про це б зараз не говорив. Тому що класичний бізнес дивиться дуже без такого, знаєш, без гелікоптер-в'ю. Вони оцінюють напрямок, за умовно кількістю клієнтів, можливо, потенційною маржою і так далі. Їх соціальна сторона не дуже цікавить, тому що там вони оцінюють все в грошах. Ми оцінюємо все в соціальному імпакті. Тобто я навіть не знаю, з чим це порівняти, коли ми намагаємося порівняти з бізнесом. У бізнеса, в принципі, така категорія, як соціальний імпакт, відсутня. Є якісь програми соціальні у бізнесів? Да. Але навіть там переважно компанії, особливо великі, вкладають гроші, не дивлячись на результат. Ну, наприклад, ми підтримуємо ветеранів, і якась велика компанія, я не буду називати назвою, вона вкладає умовно мільйон доларів в підтримку ветеранів, що на виході їх не цікавить. Вони виходять з меседжами, ми вклали мільйон доларів, ми там умовно навчили 50 ветеранів щось робити. Доля, подальша доля цих ветеранів їх не цікавить. Тому що вони зробили не соціальну якусь місію виконали, вони вклали гроші, вони зробили собі піар, вони забули, вони пішли далі. Ветеран, можливо, навіть по професії далі і не пішов працювати. Тобто їх не цікавить продовження. Нас дуже цікавить продовження. Бо це єдиний маркер нашої ефективності. Чи ветеран став, наприклад, я прикладом буду говорити. Зараз ми пропрацьовуємо проєкт з Київською школою економіки по навчанню ветеранів автоспеціальностям пов'язаними з автосервісом.
Вибач, будь ласка, я маю вимушений тебе перервати. Коротка перерва, реклама, новини, повернемось.
Добре.
Не втрачай, будь ласка, думку, зараз до неї повернемось. Повертаємось. Вибач, будь ласка, що я тебе перервав. І так, проєкт з Київської школи економіки, який зараз...
Да. Ми його пропрацьовуємо, і задача така, щоб механік впродовж 4 тижнів, це експрес-курс, він навчається, він вже буде знати на старті, де він буде працювати, і його зарплата зі старту буде від $1000. 4 тижні, ти отримаєш $1000, ти з першого дня навчання знаєш, де ти будеш працювати. Нас цікавить саме це, щоб в кінці була успішна історія. Я, наприклад, як грантажер все своє життя, я мислю саме успішними кейсами, успішні історії. Бо саме це є маркером моєї ефективності. Ну, до речі, в армії, і в армії так само я намагаюся діяти. Але в соціальному бізнесі це взагалі єдине, що когось цікавить. Якщо я великий фонд і даю тобі умовно мільйон доларів, я не маю побачити, як ти надрукував 20 тисяч брошур і провів 4 круглих столи. Я маю дізнатися, що змінилось після цього. Наприклад, ВВП країни збільшився на 0,5%. Або роботу отримали і хоча б 3 місяці пропрацювали 100 ветеранів. Ось такі речі я маю на виході отримати. Не уявні, ми провели круглий стіл і думаємо, що це на щось вплинуло. А ми працевлаштували 100 ветеранів, вони зараз отримують $1000, за рік це генерує отакий-то кількість податків, і держава отримала додатково ось стільки. Ось це імпакт. І тепер уяви, що про це починає думати класичний бізнес.
Ну так, бо, до речі, вибач, будь ласка, що я зараз знову влізаю, я хотів спитати, диви, для того, щоб привлаштувати 10, тим більше 100 ветеранів, треба, щоб була певна кількість соціально відповідальних бізнесів, які скажуть, ми готові.
Де, ось, правильно. Де взяти ці? Соціально відповідальний бізнес, тобто бізнес, який, в принципі, щось думає соціально, і навіть з позиціонування, якщо ми починаємо, у нас соціальний бізнес, да? Ну, ти от великий український бізнесмен, я не кажу Коломойський, а от, ну, прикинь, просто от великий Дякую. Український бізнесмен, і ти кажеш, зранку прокидаєш, скажеш, я соціальний бізнес. У тебе майндсет самого ранку от в це. І ти все, що будуєш, ти будуєш як соціальний бізнес. Якщо ти, в принципі, про це навіть не думаєш, а коли тобі вигідно згадуєш, що у тебе є соціальні ініціативи, це не соціальний бізнес. Соціальний бізнес має цілу купу різношерстних ознак, немає якогось одного, що, типу, от я тільки це роблю, значить, я соціальний бізнес. Ні. Десятки пунктів. Але ключове, про що я б хотів казати, це про мислення. Мислення на вирішення соціальних задач суспільства. Не на те, щоб я завтра сів в BMW як власник бізнесу, а я як співвласник соціального бізнесу завтра виконав якусь соціальну мету. От знаєш, моя мрія, щоб в Україні Сорос, да, от Сорос, уявимо, великий філантроп. Нам треба, щоб Соросами ставали, ну, сотні українців, щоб у нас вирощувалися свої Сороси. Люди, які захочуть підтримувати соціальну, ну, складову в державі, громадянське суспільство в державі. Щоб це відбувалось за рахунок тих, хто тут збудував свій капітал. Щоб не за кордону хтось хотів розвивати демократію, а щоб люди, які тут заробляють гроші, захотіли зробити так, щоб їх бізнес став складовою соціального сектору, громадянського сектору. Уявімо, наприклад, що у нас мережа СТО, у нас одне СТО працює на те, щоб забезпечити діток загиблих ветеранів, інше СТО працює на те, щоб підтримувати родини тих, що воюють, третє СТО, наприклад, працює на підтримку українських медіа. Наприклад, так. Чому ні? Хто заборонить? Чому класичний бізнес про це не думає? Бо нащо? Ну, нащо їм це? Соціальний бізнес визначає собі соціальну мету. Це може бути будь-що. Не обов'язково ж тільки ветеранів підтримувати. Можна тварин підтримувати. Можна підтримувати довкілля. Можна допомагати безлічу різних можливостей. Можна дітям сплачувати освіту з малозабезпечених родин. Десятки напрямків, якими класичний бізнес займатися не хоче, або займається на якісь, умовно, 1-2% від того, що він заробляє. А уяви, що, умовно, найбільша українська компанія, не буду називати, витрачає половину своєї маржі на соціальні ініціативи. Не на те, щоб купити нову яхту, новий суперджет, нові суперапартаменти в Лондоні.
А я кажу тобі,
ось тобі різниця.
А приходить тобі до тебе CEO чи хтось, значить, з великих діячів цієї компанії, каже: "У нас більшість грошей йде на зарплати, на підтримання розвитку бізнесу. Не вигадує, немає в нас яхт, немає в нас маєтків в Лондоні, да, чи да, в Монако".
От слухай, оце ж класичний аргумент, що я сплачую податки. Так всі сплачують податки. Соціальний бізнес так само, як і класичний бізнес, сплачує податки. Все так само, як і в звичайному бізнесі. Все так само. Просто питання, куди йдуть твої надприбутки? Куди ти їх використовуєш? Якщо ти, скажімо, один дуже суперкрутий український банк і заробляєш неймовірну кількість грошей, а витрачаєш на якісь соціальні речі менше 2-3%, то питання прям дуже назрівають.
Повернемось.
Розумієш, про що я?
Розумію. Скажи мені, будь ласка, от повернемось, з чого ми от цю частину розмови і почали. Де знайти тих людей, які візьмуть до себе на роботу 10, 50, 100 нових слюсарів, техніків і так далі, які пройдуть навчання і підуть вже на обіцяну $1000? Де взяти цей бізнес, який працевлаштує цих людей?
Ну, дивись, я так на все... Я себе налаштовую на те, що інші класичні бізнеси будуть змінюватись. У них буде змінюватись ставлення до ветеранів.
Вибач,
до...
це wishful thinking?
Так. Я розраховую на те, це пункт перший, що вони зміняться. Щоб вони, наприклад, подивляться на нас, наприклад, на майстер-класи, як ми проводимо для дівчат, зараз вони виникають по всій країні, в різних містах, на нас подивились. Я розраховую, що ми своїм прикладом, а це єдиний можливий шлях, покажемо іншим дорожку, якою, ну, можна йти, і все буде хорошо. Але якщо так не станеться, якщо інші бізнеси не захочуть змінюватися, то нічого іншого, крім як замінити ці бізнеси більш впорядкованими і правильними, більш соціально відповідальними, у нас нема. А як це можна зробити? Розбудовуючи власні напрямки соціального бізнесу. Ну, наприклад, чому б не почати з того, що ми запустимо будівельну компанію як соціальний бізнес? Ми будемо створювати найякісніше житло безкоштовно для військових, а з залученням грошей цивільних. Цивільні будуть платити за класні апартаменти для військових. Не держава, не податки, а наш бізнес так буде робити. Добре, ми йдемо далі. Створюємо, наприклад, продаємо машини. Військовий може отримати машину безкоштовно або з гігантською знижкою. За цю знижку заплатить цивільний.
А цивільний не піде, він піде до іншого, де дешевше буде машина. Тобто так, це ж справа, треба ж майндсет змінювати і у цивільного теж.
Він зміниться, але дивись, це ж просто питання, куди ти діваєш свою маржу. От я, наприклад, продаю машини, до прикладу. У мене автосалон. Всі гроші, які я заробив, за винятком там 2%, я витратив на те, щоб купити собі, я не знаю, ще там 4 класних BMW. Ну, бо мені треба автопарк, я люблю машини. Соціальний бізнес як би зробив, якщо у нього автосалон. Автосалон як соціальний бізнес.
Купив би 4 BMW для військових. Ну не BMW,
добре, а взяв би, да. Три. Одну поміняв би свій старий корч. Але 3 купив би військовим. Уяви, що кожний бізнес, який у нас є в країні, робить так. Да, він це все ще бізнес. Бізнес заробляє. Люди там отримують високі ринкові зарплати. Власник навіть отримує гроші. Але більшість доходів витрачається на якусь соціальну місію. І якщо, ну, наприклад, от я просто пробуємо, ми це зараз в сфері автосервісів, але ж ніхто не заважає піти в інші сфери. І якщо там не буде ставлення до військових правильно, якщо там будуть ігноруватися переселенці, якщо там будуть плювати на родичів загиблих і так далі, то ми просто будемо розширюватись, будемо створювати групу компаній і показувати, що хорошо, ми, значить, не тільки автосервіси будемо з'їдати, які не хочуть думати про те, в якій ситуації вся країна, а й інші бізнеси будемо розширюватись. Це робиться не так складно.
Шуклінов займе всю, весь бізнес, бізнес-простір. Давай, знаєш, я от про соціальну відповідальність. Ми ж, коли почали розмову, ти ж сказав про те, що у вас працюють хлопці, яких інші не брали. Ну, через поранення, через складні поранення їх не брали. І це ж багато що каже нам про ставлення до інвалідів війни, про ставлення до людей з інвалідністю, про ставлення до ветеранів. І перш за все, про от ту саму соціальну відповідальність, на яку ти так розраховуєш. Ну, воно тобі само кричить. Петя, я не буду соціально відповідальним, кричить тобі бізнес. Да. Я не хочу брати на себе цю відповідальність. Мені цікавіше BMW, яхти і так далі, ніж там брати хлопців з пораненнями до себе.
Так. Да. І дивись, можна ж з цим боротись, намагаючись змінити світ, а можна боротись з цим, змінюючи себе, вдосконалюючи себе і, наприклад, розширюючи напрямки. Я думаю про це так, що ми маємо ставати прикладом, як ми вже багато в чому стаємо прикладом, від переобладнання, майстер-класів і так далі, до більш дрібних речей, які менш помітні, але інші автосервіси на це звертають увагу. Наша задача не з'їсти всіх, а показати, що шлях, яким ми йдемо, він правильний, він працює, він нічого тебе не позбавляє як власника, а навпаки робить тебе крутішим, впізнаванішим, тебе запрошують на ефіри розказати про це, і ти стаєш новим прикладом, як можна будувати бізнес в Україні так, щоб людям це подобалось, а ветерани були задоволені. Я кажу про ветеранів, тому що ми про ветеранів. Але, звісно, це може бути безліч інших напрямків. Безліч інших. Комусь, наприклад, хтось боїться стояти поруч з військовими, бо прилетить. Добре, але соціальних проблем в Україні вистачає. І урбаністичних проблем, і екологічних, і так далі. Можна ними займатися, якщо вам щось муляє. А проблема в тому, що оцей майндсет на що я можу робити для своєї країни, що я можу, як підтримати суспільство, як буде соціально активним, воно не виникає в голові, тому що в голові весь час оці щурячі біга, я маю більше заробляти, я маю купити кращу машину, я маю ще щось. І бізнеси от тільки цими драйвлять, тільки від цього відчувають драйв класичні бізнесмени. Мій поінт в тому, що соціальна місія – це найбільший драйвер зсередини, який тільки існує. Мені реально шкода, що багато бізнесів не торкається цього, бо не розуміють, наскільки круто ти себе почуваєш, коли ти зранку прокидаєшся, тобі вже дякують, бо ти багато справ зробив. І коли ти ввечері лягаєш спати, тобі все ще дякують, бо ти дуже багато класних справ зробив. Ніякі гроші тебе не зроблять настільки щасливою людиною. Тільки коли ти допомагаєш іншим. В великих масштабах. Не трішечки, а в великих масштабах. Тоді ти відчуваєш, що ти корисний, ти потрібний і живеш життя не просто так.
А скажи мені, будь ласка, соціальний бізнес має починатися з класичного бізнесу, чи має починатися з соціального проєкту, з фундації, з якогось там ГО і так далі?
Да, у нас, до нас на СТО, ми виграли проєкт «Бізнес-трамплін». Це такий Shark Tank, це був такий проєкт, тобі бізнесмени дають гроші, якщо їм сподобався твій проєкт. От ми там виграли, і в журі був Андрій Федорів, і він в якості, ну його консультація дуже дорого коштує, і в якості подарунку він приїхав нас проконсультувати. Окрім того, що ми виграли гроші, він приїхав нас проконсультувати. І він сказав дуже класну річ, яка мені прямо сидить у мене в голові. Щоб бути класним, крутим бізнесом, і неважливо, це соціальний або ні, ти маєш як індієць стояти, бачити понад хмари, дивитись кудись за горизонт, але двома ногами міцно стояти в багнюці. Оце про бізнес. Звісно, якщо ти як автосервіс не надаєш якісні послуги, ти не навчився продавати продажам, ти не навчився якісному маркетингу, ти не навчився працювати з людьми, і ти не стоїш міцно на ногах в бруді, от в цьому, де нічого красивого, прикольного, соціального немає, то ти і вгору дивитись нормально не зможеш, ти падатимеш. Відповідно, дуже міцно треба стояти як бізнес на ногах. А дивитись треба вперед, і дивитись треба, куди ти можеш бути корисним, де ти можеш допомогти людям і так далі. Але перше, звісно, бізнес. Ти маєш стояти на ногах міцно.
Якщо до тебе завтра хтось прийде і скаже, Петро, ти вже все про це знаєш, проведь для мене, будь ласка, майстер-клас, як побудувати, в мене є готовий бізнес. Як з цього бізнесу зробити ті самий соціальний бізнес? З чого ти почав би цей майстер-клас? Якісь там певні, я не знаю, 3, 5, 10 правил початку соціального бізнесу для того, щоб він був, продовжив існування як бізнес, тобто не збанкрутів, не відібрав би всі гроші і став би дійсно, ну, от, дійсно корисним для людей, для тварин, для довкілля, ну, от саме соціальним.
Знаєш, це цікаве питання, бо, наприклад, я не залучений до бізнесу, тобто я не маю якоїсь визначеної ролі, я служу. І я більше як, можливо, натхненник. Як розказати бізнесу, як правильно робити бізнес, я б не зміг. Бо це роблять безліч професіоналів, яких ти наймаєш, і вони це роблять. І я б, якби була така змога, поговорив би з власниками бізнесів про те, яка їх мета існування. Бо все має починатися з голови. От воно в голові має бути. Якщо в голові в тебе єдине, що це, не буду перелічувати всі ці погані речі, але все, окрім того, як ти можеш бути корисний для держави і суспільства, от в цьому і є проблема. Оце ключова проблема. Нічого іншого нема. Там щось перелаштувати, куди витратити надприбутки, це не складна задача. Складна задача – це що у власника в голові. Якщо він збудував цей бізнес, умовно, когось закатав в асфальт, чи якщо він збудував цей бізнес, порушуючи до кримінальної стадії закони, а якщо він будував цей бізнес, тому що він там мав цілу купу комплексів ще дитячих, і це його компенсація за бідне дитинство, і так далі, то ось там поле для попрацювати. І, звісно, перше, з чим треба працювати, якщо ми кажемо про українських бізнесменів, це оце твердження, що держава мені нічого не дала. Оце просто катастрофа, бо нема розуміння абсолютно, навіть у найбагатших людей, що вони збудували свій бізнес якраз тому, що тут все так, як є. А було б інакше, можливо, би не збудували. Тому дуже оце твердження і оцей майндсет на те, що я маю заробляти гроші для чогось, але для чого і там список якихось дитячих травм насправді, якщо копнути, да, для чого тобі там золотий унітаз, чи я не знаю, чи автопарк машин велетенський, да, чи на фоні, ну ж таки я скажу, на фоні того, що відбувається в країні. Тобто ми кажемо, мирний час – це одна історія, а зараз, коли ми всі пройшли цей травматичний досвід, це зовсім інша історія. І от на цьому фоні велике питання саме до власників бізнесів, що у них в голові, з якими проблемами, які проблеми у них в голові, окрім того, що там от мене по бізнесу, контракти, поставки, всяке оце, от, логістика, це все хорошо. Але це про такий тактичний рівень, стратегічний рівень, це в яких ми опинилися обставинах, вся наша країна. І чи ми можемо бути такими, як ми були, до 2022 року? Ну, відповідь, очевидно, не можемо. І на нас звалюється цілий мільйон причин бути відповідальними. Бізнес мав би це розуміти, мав би змінюватись, і все, що було до 2022 року, залишити позаду. І зараз трансформувати. А це може бути тільки через власника бізнесу з тим, що у нього в голові. Якщо у нього в голові досі я просто хочу, щоб відкрились кордони, і я почав продавати краще, я поїхав туди, перевіз все туди, то ось де проблема. Ось де проблема. А моя задача, нашої команди, і людей, які схожі з нашим мисленням, це як зробити так, щоб те, що є, через наш приклад змінювалось. Не обов'язково його замінити собою. Можна просто показати приклад. І ми розраховуємо, що приклад ставатиме впливовішим, більш помітнішим і матиме все більший імпакт. І тоді ці власники класичного бізнесу почнуть трошки дивитися, що ну, буває якось по-іншому. Буває не так, як у мене. І, можливо, цей шлях також хороший. Ну і, зрештою, до нас приїжджають, наприклад, пластуни, до нас приїжджають діти зі шкіл і на майстер-класи, і на оглядові екскурсії. І ми працюємо багато з дітьми, щоб показати їм, що, наприклад, бізнес-академія нещодавно до нас приїжджала. Це дітки, які от вирішують в майбутньому, що от який бізнес у них буде. Я їм розповідав, наскільки круто, коли ти думаєш не про те, як купити нову машину, а як класно допомагати іншим, все ще заробляючи гроші, все ще маючи якісь статки, просто більшість з них іде саме на вирішення оцих проблем. Наскільки це круто. У діток очі загоряються, їм це подобається. І це також ця от складова імпакту, який дуже важливий. Якщо це покоління бізнесменів не здатне переломити в собі якихось оці от 90-ті, ранні 2000-ні, то вони не можуть. Можливо, це ми зробимо через дітей.
Дякую тобі, Петро Великий. Дякую за те, дякую, що ти робиш. Дякую за те, що ти прийшов. Я бажаю успіху і дуже, дуже радію, за коли у вас все вдається. Дуже сподіваюся, що воно буде вдаватися і далі, що ми доживемо до цієї мережі, тим більше ти обіцяєш, що вона вже буде наступного року. Тому, дійсно, я дуже-дуже радію, ще раз кажу, кожному успіху. Ще раз дякую, на все добре. До побачення.
Дякую.